Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាអាមេរិកឆ្អែតឆ្អន់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកហើយអាមេរិកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌតុលាការអ៊ីរ៉ាក់បានប្រហារជីវិតជនជាតិបារាំង2នាក់ដោយចាត់ប្រកាន់ថាពួកគេជាសមាជិកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសន្និសីទរំលឹកដល់ខួបលើកទី70នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងមានភាពអធិកធមនិងបាតកម្មសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជើញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាអាមេរិកអាចឆ្អន់ជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកហើយដែលហៅប្រទេសនេះថាជាអ្នករំលោភបំពានលើអាមេរិកដោយសារប្រទេសនេះមិនបានបញ្ឈប់ជនចំណាកស្រុកពីអាមេរិកកណ្ដាលកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងជើងដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោននៅអាមេរិកលោកត្រាំដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការយកពន្ធ 5% ទៅលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រទេសនេះមិនរារាំងជនចំណាកស្រុកមកកាន់ព្រំដែនអាមេរិកនោះបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកថាគិតតែពីយកប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមិនដែរជួយអ្វីនោះទេវាបែបនេះរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានថ្លែងថាប្រទេសមិចស៊ិកត្រូវបញ្ឈប់ការឈ្លានពានលើអាមេរិកដោយពួកជួញដូរគ្រឿងញៀន Cartels ពួករត់ពន្ធមនុស្សនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងស្រួលបើមិនដូច្នេះទេក្រុមហ៊ុននិងការងារជាច្រើនរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅដាក់ទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងព្រំដែនប្រកបដោយភាពឆោតល្ងង់នោះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមរយៈការយកពន្ធគយការវាយប្រហារតាមផ្សារ Twitter របស់លោក Trump ទៅលើប្រទេសមិចស៊ិកកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andre Manuel López Obrador បានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះលោកថ្លែងថាលោកគិតថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការពិភាក្សាពីហានិភ័យនៃការយកពន្ធតែនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលចាត់ទុកថាជាវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ពីបណ្ដាប្រទេសមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមេដឹកនាំប្រទេសមិចស៊ិករូបនេះបានថ្លែងទៀតថាភាគីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានគោលបំណងចង់បង្កើតការចរចាការព្រមព្រៀងនិងការស្រុះស្រួលគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមិចស៊ិកលោកម៉ាសេឡូអេប្រាបបានថ្លែងថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃក ផមភីអូតាមទូរស័ព្ទហើយថាកិច្ចពិភាក្សាជួបគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងអ្នកទាំងពីរអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីអេប្រាតបានថ្លែងថាយើងនឹងមានភាពប្រឹងប្រែងហើយការពារកិត្តិយសរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកលោកលូប៉េសអូប្រាដូអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាជាងវិធានការគម្រាមកំហែងហើយថាលោករំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលល្អពីកិច្ចចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសុខចិត្តពិភាក្សាដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីសម្រាលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាមានសង្ឃឹមតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងមានកិច្ចចរចាថ្មីកើតឡើងលោកផមភីយ៉ូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសស្វីសថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុននោះរួចហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីអង្គុយពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិក ដើម្បីបញ្ច្រាសសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ទៅលើសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះនឹងបន្តធ្វើឡើងលោកបានថ្លែងថាអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្ទនានៅពេលដែលអ៊ីរ៉ាក់អាចបង្ហាញសំទោសនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់អាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេចង់ធ្វើខ្លួនដូចប្រទេសធម្មតាមួយប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC នៅអាមេរិកថាកិច្ចពិភាក្សាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទំនងនឹងកើតមានឡើងនោះទេលោកសារីហ្វបានថ្លែងបន្ថែមថាការពិភាក្សាគឺជាការបន្តការដាក់សម្ពាធវាប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេតុលាការរដ្ឋធានីបាដាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រហារជីវិតជនជាតិបារាំង2នាក់ពីបទចូលជាសមាជិកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមក្រមរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាការប្រហារជីវិតថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនជនជាតិបារាំងដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកើន19នាក់អ្នកដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិបារាំង12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមករាបារាំងថ្លែងថាខ្លួននឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយក្រុមជនជាតិបារាំងដែលនៅសេសសល់នោះឲ្យរួចពីការប្រហារជីវិតនៅអ៊ីរ៉ាក់ភាគច្រើននៃជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនមានហានិភ័យអ្វីទេប៉ុន្តែការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅព្រះនាង Meghan Markle ថាដែលជាសមាជិកថ្មីរបស់រាជវង្សថាឆ្នាឆ្នើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅល្ងាចមុននឹងពេលលោកចេញដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់អាមេរិកនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររាជវង្សមានការខឹងសម្បាសម្បីតែមុនលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងទៅកាន់កាសែតអង់គ្លេសនេះក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីអង់គ្លេសមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពពីការប៉ះទង្គិចផ្នែកវប្បធម៌រវាងក្រុមរាជវង្សនិងលោកត្រាំមានការបារម្ភពីជំនួបរវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលនិងព្រះអង្គម្ចាស់ហែរីដែលជាព្រះស្វាមីរបស់ព្រះនាង Meghan Markle ព្រះអង្គម្ចាស់ហែរីដែលគេដឹងថាមានអតច្រឹកឆាប់ខ្ញាល់នោះនឹងជាអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតដើម្បីយាងទទួលប្រមុខប្រធានាធិបតីត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសួនច្បារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង Buckingham ខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅក្នុងអគាររដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងទីក្រុង Virginia Beach សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានដាក់ពាក្យលាលែងពីការងារប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយការបាញ់រះនេះនេះបញ្យងតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយរូបអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះលោក Dale Henson បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាជនសង្ស័យបានឲ្យដំណឹងទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនដោយផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការលាលែងពីការងារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសន្និសីទខ្មែរក្រោមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដែលបានប្រារព្ធនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាសន្និសីទនេះក៏ជាការរំលឹកដល់ខួបលើកទី70នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរសារក្តីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែមានយន្តការច្បាប់និងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិពីបុព្វហេតុរបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅលើទឹកដីកំណើតប៉ុន្តែបានអះអាងពីការបន្តប្រើប្រាស់យន្តការអហិង្សាក្រមពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រុមសកម្មជនតស៊ូបរទេសដែលគ្មានតំណាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន200នាក់បានជួបជុំគ្នានៅឯសន្និសីទលើកទី2 ស្ដីពីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនិងក៏ដើម្បីរំលឹកដល់រយៈពេល70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលវៀតណាមផងដែរពិធីដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាលោកស៊ឿនសូបែអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការដែលប្រទេសបារាំងបានប្រគល់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដូច្នេះមានតែយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិទេដែលអាចទៀមទាសិទ្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើងវិញ
ដូច្នេះយើងត្រូវតែទៀមទាក្នុងមូលដ្ឋានច្បាប់ទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពនិងការសម្រាប់វាសនាខ្លួនឯងនឹងដែលអង្គការសហជីវជាតិបានចានៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនយើងអត់ចង់ទៅបះបោលដូចជាយួនចង់គម្រាមកំហែងទៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងថាឲ្យពួកខ្មែរក្រមនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពវាជាការបំផែកស្រុកយួនយើងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះយើងទាំងអស់ស្រុកខ្មែរនិងស្រុកយួនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេហៅអាស៊ានហើយម្ល៉េះហើយវាអត់អាចទៅឈ្លោះគ្នាបាន
សន្និសីទរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិទ្យាស្ថានហាវ៉ៃសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហើយមានវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ដែលចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការតស៊ូរបស់ពួកគេនិងសិក្សាពីក្រមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញផងដែរពួកគេមកពីចលនារួមរំតស៊ូរំដោះប៉ាពួខាងលិចសភាជាតិកាតាឡូញ៉ានិងសហព័ន្ធអាស៊េរីនៃអឺរ៉ុបសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកឡើងថាផ្អែកលើបទពិសោធន៍នៃក្រមតស៊ូទាំងនេះដែលចំណាយពេលតស៊ូជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានសម្រេចគោលដៅគឺពួកគេដឹងថាការពឹងពាក់មហាអំណាចដើម្បីបុព្វហេតុរបស់ជនជាតិខ្លួនក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលគេអាចនឹងទទួលបានមកវិញនឹងកត្តាខ្លួនឯងផងដែរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកឡើងថាក្រុមសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងខិតខំពង្រឹងថែមទៀតលើកិច្ចការផ្នែកការទូតដោយទាក់ទងប្រទេសធំៗដែលមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងវៀតណាមទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺការពង្រឹងធនធានមនុស្សបន្ថែមដែលមានក្រុមយុវជនដើម្បីបន្តបុព្វហេតុក្នុងរយៈពេលយូរ
បញ្ហាធនធានមនុស្សក៏យើងត្រូវរៀបចំពីឥឡូវទៅរហូតដល់មុខហ្នឹងព្រោះយើងមិនអាចបង្ខំផ្អែកតែអ្នកនេះធ្វើការជំនាន់ឥឡូវទៅមុខទៀតបានត្រូវមានមនុស្សសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរយើងអ្នកដែលមានគំនិតថ្មីថ្មីយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានយល់សម្រាប់ទៅហ្នឹងហើយនឹងចាប់ដើមទៅមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះគ្នាបានយល់ច្បាស់ពីស្ថានការណ៍អន្តរជាតិពីច្បាប់ចម្រុះអន្តរជាតិចឹងទៅហ៊ានលើកតស៊ូតវ៉ាដោយសន្តិវិធីច្រើនជាងមុនបាទ
អាណានិគមបារាំងបានសម្រេចកាត់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយរបស់វៀតណាមគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនោះទេដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានទំហំ 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវជា21ខេត្តដែលមានកោះធំធំចំនួន2គឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប៉ាន់ស្មានថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន7លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីដូនតាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន1លាន2សែននាក់ក្រៅពីនោះនៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនប្រហែល40,000នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង30,000នាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានវាយតម្លៃថាពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណត់ខ្មែរដែលជាឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគឺមានប្រហែលតែ1លាន4សែននាក់តែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទនឹងនិយាយភាសាខ្មែរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានវត្តចំនួន540ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយសកម្មជនបានសាងសង់វត្តថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន40ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានអ្នកតស៊ូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនបានដឹកនាំចលនាតស៊ូបះបោប្រដាប់អាវុធ ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមឬវៀតណាមខាងត្បូងរហូតដល់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមប៉ុន្តែបានរងនឹងការបង្ក្រាបទៅវិញយ៉ាងជូរចត់បច្ចុប្បន្នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរងការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាកង្វះការសិក្សាភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកបរិស្ថានលើជីវភាពរស់នៅនិងត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំណុចខ្លាំងដែលពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់តាមផ្លូវច្បាប់នោះគឺការរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលមានការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារក្សាវប្បធម៌ខ្មែរហើយត្រូវបន្តប្រើប្រាស់ភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមលោកស៊ុនសូបែបានបន្តទៀតថាន
ៅស្រុកក្រមយើងនៅរក្សាភាសារបស់យើងអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងអានឹងជាការសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីតស៊ូតទៅមុខទៀតដោយព្រះអង្គមហាឃោសនំលោកមានពុទ្ធិកាការលោកនៅមានជីវិតឡើយហ្នឹងថាយើងត្រូវធ្វើមជ្ឈិមម្ដងមជ្ឈិមម្ដងទៅមុខកុំថយក្រោយម្ល៉េះយើងបានលទ្ធផលជាច្រើនរួចទៅហើយយើងអត់អាចថយក្រោយបានទេរហូតដល់យើងគោលបំណងរបស់យើងបានសម្រេច
លោក Ralph Bunch អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិគ្មានតំណាងបានបន្ថែមថា
As long as the people are maintaining their culture and their ties and their solidarity and
ដរាបណាពលរដ្ឋនៅរក្សាបានវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងនិងសាមគ្គីភាពឆ្លងព្រំដែនគឺពួកគេមានឱកាសហើយនឹងប្រសិនបើជាប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធខ្លះលើវៀតណាមឲ្យបើកសិទ្ធផ្ដោតសិទ្ធស៊ីវិលនៅនយោបាយនោះគឺសហគមន៍នឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធដែលផ្ដល់ឲ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងបាន
លោក Joshua Cooper ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Hawaii សម្រាប់សិទ្ធមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការទាមទាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលផ្អែកតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងអនុសញ្ញាស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌លោកជូស៊ូបានពន្យល់បន្ថែមថា
So it's really looking at a new way forward where
ដូច្នេះវាគឺជាការសម្លឹងមើលវិថីថ្មីមួយឆ្ពោះទៅមុខដែលខ្មែរក្រោមអាចវិលត្រឡប់មករកប្រព័ន្ធជំនឿចិត្តដើមដែលពួកគេរស់នៅដោយសកសានជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់នូវអនាគតមួយដល់កូនចៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយដូច្នេះដីធ្លីមាននៅទីនោះសម្រាប់ពួកគេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺវប្បធម៌មួយដែលកំណត់គោលនយោបាយនិងធានាយ៉ាងច្បាស់ថាសន្តិភាពនឹងកើតមានឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងពេលអនាគត
លោកស្រីគៀនសុធីតំណាងយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទូចឲ្យយុវជនដទៃទៀតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយបានស្នើឲ្យជនរួមជាតិរសារក្តីសង្ឃឹម
ដូច្នេះហើយស្វ័យតបតយើងនៅក្រមអនាគមយូនមែនហើយអ្វីសម្ដីឬមួយការដែលយើងចង់និយាយវាមានចិត្តមានការលំបាកខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវស៊ូទ្រាំហើយមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងតែងតែមានសហព័ន្ធដែលជាបណ្ឌិតមួយដែលភឺខ្លាំងមែនតើដែលនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងវិជ័យស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសក្នុងការដែលយើងចង់បានក្នុងការសម្រេចខ្លួនដោយខ្លួនឯង
ក្រុមសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅទូទាំងពិភពលោកតែងតែដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យលើកឡើងពីទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរាល់ពេលដែលមានក្រុមប្រតិភូទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសវៀតណាមរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រ ធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2នៃប្រទេសអង់គ្លេសលោកនឹងចូលរួមក្នុងពិធីនានាដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី75នៃទិវា D-Day នៅពេលនោះកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានលុកលុយតំបន់ណូម៉ែនឌីនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីរុញច្រានកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សេតាវីមីនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងខ្ជាប់ខ្ជួននិងពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែដោយលោកស្រីផាស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវីមីនរីកាថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានភាពអធិកធមក៏ប៉ុន្តែនឹងមានបាតកម្មផងដែរលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាលោកគឺអ្នកស្រីមីលានីយ៉ាត្រាំនឹងជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយនៅក្រៅលោកបានជួបព្រះនាងនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចធ្វើការងារមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋមានតក្កិននឹងភាពអធិកអធមហើយប្រទេសទទួលភ្ញៀវបងប្រាក់សុហ៊ីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យលោកត្រឹមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្រៅលោកបានចូលកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចនេះបានត្រូវពន្យារពេលលើកទៅពេលក្រោយដោយសារមានហេតុផលច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងហេតុផលខាងសន្តិសុខផងដែរលោក Charles Kupchan នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសបាននិយាយថា
It was on again, off again, on again, off again. There is an enormous
controversy. ទស្សនកិច្ចនេះបានគ្រោងធ្វើឲ្យត្រូវពន្យារពេលវិញមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនជំវិញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
75ឆ្នាំក្រោយក្រុមទាហានសម្ព័ន្ធមិត្ត 150,000 នាក់បានរញច្រានកងកម្លាំងអាល្លឺម៉ង់ពីប្រទេសបារាំងលោកត្រាំនឹងរំលឹកទិវា D-Day នៃការលុកលុយតំបន់Postmouth នៅតំបន់ណូម៉ាឌីនៃប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងផ្លូវរដ្ឋមួយនៅឯវាំង Buckingham និងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ដែលនឹងចុះចេញពីតំណែង2ថ្ងៃក្រោយលោកត្រឹមបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកស្រីនឹងលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា Brexit លោក Jacob Parakilas នៃអង្គការ Chatham House បាននិយាយថា
I would expect him to speak quite highly of May in his public appearances with her and wish her all the best
ខ្ញុំរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងនិយាយសរសើរលោកស្រី May នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលោកជាសាធារណៈជាមួយលោកស្រីហើយនឹងជូនពរល្អប្រសើរបំផុតជូនលោកស្រីផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាមានភាពជ្រៀលជ្រែកអ្វីទេនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរអ្នកនេះខ្ញុំមិនយល់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះមានការយល់ឃើញដូចគ្នាឬមានចំណងតាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួនជិតស្និទ្ធគ្នាទេ
នៅពេលប្រហែលថ្ងៃមុនលោកចាក់ចេញទៅកម្ពុជាអង់គ្លេសលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រហែលជានឹងជួបជាមួយលោក Boris Johnson និងលោក Nigel Farage ដែលជាអ្នកនយោបាយលំអៀងទៅខាង Brexit ស្វាស្វែងកាន់តំណែងជំនួសលោកស្រី May លោកត្រាំបានពោលថា
It's not my business to support people but I have a lot of respect
វាមិនមែនជាការងារខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយបរទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការគោរពច្រើនដល់បរិសទាំងពីរអ្នកនេះ
លោកត្រាំនិងលោកស្រី May អាចពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាធំធំតាក់ទិនជាមួយទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានរំចូលការចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយបែបណាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសចិនលោក Jacob Parakilas នៃអង្គការ Chatham House បាននិយាយថា
The question of Huawei in particular, but Chinese investment more broadly, where the U.S. has taken a much more...
មានបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែមានការបណ្ដាក់ទុនច្រើនពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់យករបៀបដោះស្រាយខ្សែតឹងរឹងជាងប្រទេសអង់គ្លេសក្រៅពីនេះមានបញ្ហាប្រឈមនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំចូលចិត្តឲ្យមានការប្រឈមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជាងប្រទេសអង់គ្លេសឬប្រទេសបារាំង
កាលពីឆ្នាំទៅមិញមនុស្សជាង100នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រនិងកន្លែងឯទៀតនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំនេះពួកអ្នកចាត់ចែងការតវ៉ាបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានបាតកោចំនួនប្រហែលគ្នានឹងចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រឹមដោយមានរួមបញ្ចូលគោលនយោបាយអំពីអន្តរប្រវេសន៍និងការប្រែប្រួលធាតុអាកាស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនគឺអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្តាភក្តីប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារ CIMB អ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធនាគារតទៅនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងរបួស 2,300 ករណីដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស 1,317 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការពីខែមុននៅក្នុងប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោរតាលីបង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឯកជនរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានផាកវុកបានចេញផ្សាយពីតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមកពីខេត្តចំនួន30នៅក្នុងចំណោមខេត្តទាំង34នៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផាកវុកបានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងខែឧសភាបានកើនឡើង 37% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខែមេសាហើយថាជនរងគ្រោះទាំងអស់រួមមានកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមបះបោរនិងជនស៊ីវិលចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពារការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពី30ឆ្នាំមុនទៅលើក្រុមបាតកោទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមិនដោយថ្លែងថាការបង្ក្រាបនោះគឺជាគោលនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វឹងហឺវថ្លែងពេលឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរមួយនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាមានការសន្និដ្ឋានមួយសម្រាប់ឧបទ្ទវហេតុនោះវាគឺជាភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមត្រូវធ្វើការបង្ក្រាបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីបញ្ឈប់ភាពវឹកវរតែវាគឺជាគោលនយោបាយមួយដ៏ត្រឹមត្រូវការថ្លែងការពាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវ័យចំពោះសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើក្រុមបាតកោនោះគឺជាការទទួលស្គាល់ដ៏កម្រមួយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ដោយក្រុមនិស្សិតនិងក្រុមអ្នកធ្វើការដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើពុករលួយទីហ៊ាននឹងរត់ក្រោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ក្រុមបាតកោរាប់រយនាក់ដែលអាចកើនដល់ជាង 1,000 នាក់បើទោះបីជាចំនួននៃអ្នកស្លាប់នៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.